สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Super Founders What Data Reveals About Billion Dollar Startups เป็นหนังสือธุรกิจและการวิเคราะห์สตาร์ทอัพของอาลีทามาเซฟนักลงทุนร่วมทุนผู้ศึกษาว่าเหตุใดบริษัทบางแห่งจึงเติบโตถึงมูลค่าพันล้านดอลลาร์หนังสือฉบับเสียงมีดีนเทมเพิลเป็นผู้บรรยายแต่แก่นงานเขียนมาจากการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองของทามาเซฟเขาเปรียบเทียบบริษัทระดับยูนิคอร์นกับสตาร์ทอัพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่ระดมทุนได้แต่ไม่ก้าวไปถึงระดับนั้นโดยพิจารณาปัจจัยมากมายตั้งแต่ภูมิหลังผู้ก่อตั้งตลาดคู่แข่งการระดมทุนไปจนถึงประสบการณ์ทำงานเป้าหมายไม่ได้คือสร้างสูตรสำเร็จตายตัวคือทดสอบความเชื่อที่แพร่หลายในวงการด้วยข้อมูลและกลุ่มเปรียบเทียบหนังสือจึงผสานการวิเคราะห์เชิงปริมาณกับบทสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งและนักลงทุนเพื่อแยกสิ่งที่เป็นเพียงเรื่องเล่าย้อนหลังออกจากรูปแบบที่มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจจริงๆของผู้ประกอบการนักลงทุนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้กลุ่มเปรียบเทียบเปลี่ยนเรื่องเล่ายูนิคอร์นให้เป็นคำถามเชิงหลักฐานจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือไม่ศึกษาบริษัทที่ประสบความสำเร็จเพียงฝ่ายเดียวเพราะการมองย้อนกลับไปยัง Zoom Stripe หรือ Airbnb อาจทำให้คุณสมบัติบางอย่างดูเหมือนเป็นสาเหตุทั้งที่จริงพบได้ทั่วไปในบริษัทที่ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันทามาเซฟจึงรวบรวมข้อมูลหลายหมื่นจุดจากบริษัทที่มีมูลค่าพันล้านดอลลาร์และสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งในยุคใกล้กันซึ่งระดมทุนร่วมลงทุนได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้กลายเป็นยูนิคอร์นวิธีนี้ทำให้คำถามเปลี่ยนจากผู้ชนะมีอะไรบ้างไปเป็นอะไรทำให้ผู้ชนะแตกต่างจากผู้ที่มีโอกาสเริ่มต้นใกล้เคียงกันการเปรียบเทียบดังกล่าวมีความหมายต่อการอ่านข้อมูลอย่างมากเช่นการมีนักลงทุนชื่อดังหรือมีวุฒิการศึกษาดีผู้อาจพบในผู้ชนะจำนวนหนึ่งแต่ต้องตรวจว่าพบมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบจริงหรือไม่หนังสือไม่ได้อ้างว่าความสัมพันธ์ในข้อมูลพิสูจน์เหตุและผลทุกประการเนื่องจากการสร้างบริษัทเกี่ยวข้องกับจังหวะเวลาการปฏิบัติการและความไม่แน่นอนแต่เสนอว่าวิธีคิดแบบเปรียบเทียบช่วยลดอคติจากผู้รอดชีวิตได้ผู้อ่านจึงได้กรอบประเมินคำแนะนำสตาร์ทอัพอย่างระมัดระวังขึ้นแทนการรับสูตรจากตัวอย่างความสำเร็จเพียงไม่กี่รายประเด็น2การแข่งขันตั้งแต่วันแรกไม่ได้ลบล้างโอกาสสร้างบริษัทมูลค่าพันล้านหนึ่งในความเชื่อที่หนังสือท้าทายคือแนวคิดว่าผู้ประกอบการต้องเป็นคนแรกที่คิดไอเดียจึงจะชนะได้ข้อมูลของทามาเซฟชี้ว่าบริษัทระดับพันล้านดอลลาร์มากกว่าครึ่งเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางคู่แข่งที่แข็งแกร่งอยู่แล้วข้อค้นพบนี้ไม่ได้หมายความว่าการแข่งขันไม่มีผลแต่หมายความว่าการมีคู่แข่งไม่ควรถูกตีความโดยอัตโนมัติว่าโอกาสหมดไปในอีกด้านหนึ่งการมีผู้เล่นรายอื่นอาจยืนยันว่าปัญหานั้นมีความต้องการจริงๆมีตลาดที่ลูกค้าเข้าใจอยู่แล้วหรือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมให้เกิดการเปลี่ยนผู้ให้บริการหนังสือจึงพาผู้อ่านย้ายจุดสนใจจากการค้นหาตลาดว่างเปล่าไปสู่คำถามที่เข้มงวดกว่าบริษัทจะต่างจากทางเลือกเดิมอย่างไรจะเข้าถึงลูกค้าด้วยช่องทางใดและจะรักษาความได้เปรียบเมื่อแข่งขันหนักขึ้นได้หรือไม่การแข่งขันยังบังคับให้ทีมระบุคุณค่าของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนแทนการพึ่งคำอธิบายว่าความใหม่เพียงอย่างเดียวคือความได้เปรียบสำหรับผู้ก่อตั้งบทเรียนเชิงปฏิบัติคือควรศึกษาคู่แข่งเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าราคาการกระจายสินค้าและช่องว่างของประสบการณ์ใช้งานแล้วทดสอบความแตกต่างนั้นกับตลาดจริงๆไม่ใช่เลิกทำเพียงเพราะมีคนอื่นอยู่ก่อนประเด็น3ประสบการณ์ลงมือสร้างกิจการมีน้ำหนักกว่าประวัติการทำงานที่ดูโดดเด่นหนังสือเสนอว่าลักษณะที่เด่นมากของผู้ก่อตั้งบริษัทระดับพันล้านดอลลาร์คือเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการมาก่อนประสบการณ์นี้อาจเป็นบริษัทเดิมโครงการเล็กงานเสริมหรือความพยายามที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานของนักลงทุนร่วมทุนประเด็นจึงไม่ใช่ว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งดีในตัวเองแต่การเคยสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้ใครบางคนใช้หรือจ่ายเงินซื้อด้วยฝึกทักษะที่ยากจะอนุมานจากชื่อมหาวิทยาลัยหรือบริษัทเดิมตั้งเคยต้องเลือกปัญหาหาอุปสงค์สร้างผลิตภัณฑ์สื่อสารคุณค่าและเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรวงจรเหล่านี้สร้างความเข้าใจเชิงปฏิบัติเรื่องการขายและการปรับตัวหนังสือจึงลดน้ำหนักความเชื่อว่าผู้ก่อตั้งต้องมีประวัติไร้ที่ติหรือผ่านสถาบันชั้นนำจึงจะมีสิทธิ์สร้างบริษัทใหญ่ได้อย่างไรก็ตามข้อสรุปไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ของการศึกษาเครือข่ายหรือความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแต่เตือนว่าไม่ควรใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวแทนของความสามารถในการสร้างธุรกิจสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมก่อตั้งบริษัทเต็มเวลาแนวทางที่สอดคล้องกับหนังสือคือเริ่มสร้างและขายในขนาดเล็กเก็บข้อมูลจากผู้ใช้แล้วทำซ้ำเพื่อพัฒนาหลักฐานและทักษะผ่านการกระทำจริง ประเด็น4ไม่มีแม่แบบเดียวของผู้ก่อตั้งทั้งผู้ก่อตั้งเดี่ยวการศึกษาและภูมิหลังอาชีพ Super Founders โต้แย้งภาพจำของผู้ก่อตั้งที่ต้องอายุน้อยจบมหาวิทยาลัยระดับสูงทำงานบริษัทเทคโนโลยียักษ์และมีทีมผู้ร่วมก่อตั้งครบถ้วนข้อมูลเปรียบเทียบทำให้เห็นว่าคุณลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นแบบเด็ดขาดโดยเฉพาะจำนวนผู้ก่อตั้งหนังสือรายงานว่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่ระดมทุนได้แต่ไม่เป็นยูนิคอร์นการเป็นผู้ก่อตั้งเดี่ยวไม่ได้แสดงความเสียเปรียบหรือได้เปรียบอย่างชัดเจนความหมายที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าควรทำงานคนเดียวเสมอไปแต่คือการเพิ่มผู้ร่วมก่อตั้งเพียงเพื่อให้ตรงกับภาพลักษณ์ที่นักลงทุนคาดหวังอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจจริงทีมควรเกิดจากความสามารถที่เสริมกันความไว้วางใจและความจำเป็นในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติการในทำนองเดียวกันภูมิหลังด้านธุรกิจหรือเทคนิคต่างๆมีตัวอย่างความสำเร็จและประสบการณ์เฉพาะอุตสาหกรรมก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวสิ่งนี้ทำให้การประเมินผู้ก่อตั้งควรหันไปดูความสามารถในการเรียนรู้ความเข้าใจปัญหาลูกค้าคุณภาพการสร้างผลิตภัณฑ์และการทำให้ตลาดตอบสนองมากกว่าคัดกรองจากประวัติย่อเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงมีในต่อทั้งผู้ก่อตั้งและนักลงทุนว่าความหลากหลายของเส้นทางไม่ใช่ข้อยกเว้นเล็กน้อยแต่เป็นข้อจำกัดของการใช้ภาพจำเป็นเครื่องมือคัดเลือกประเด็นสุดท้ายกฎบริษัทพันล้านเชื่อมตลาดผลิตภัณฑ์การขยายตัวและการระดมทุนเข้าด้วยกันนอกเหนือจากการวิเคราะห์ตัวผู้ก่อตั้งหนังสือยังจัดระเบียบปัจจัยระดับบริษัทผ่านสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกฎบริษัทพันล้านแกนสำคัญคือโอกาสของตลาดที่ใหญ่พอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างความสามารถในการขยายตัวอัตรากำไรที่เอื้อต่อการเติบโตและการระดมทุนที่เหมาะกับลักษณะธุรกิจกรอบนี้มีประโยชน์เพราะป้องกันการมององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแบบโดดเดี่ยวตลาดใหญ่อย่างเดียวไม่เพียงพอหากผลิตภัณฑ์ไม่มีเหตุผลให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่ดีอาจไม่เติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากหากการกระจายสินค้าแพงเกินไปหรือรูปแบบรายได้ไม่รองรับการขยายตัวถ้ามาเสพยังเน้นความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์การเข้าถึงลูกค้าและการสร้างรายได้ซึ่งทำให้การประเมินแนวคิดต้องออกจากระดับคุณลักษณะสินค้าไปสู่ระบบธุรกิจทั้งหมดสำหรับผู้ก่อตั้งกรอบนี้ช่วยสร้างลำดับคำถามก่อนระดมทุนว่าลูกค้าเป้าหมายคือใครเหตุใดจึงเลือกเราช่องทางใดๆทำให้เข้าถึงได้อย่างทำซ้ำและรายได้กับต้นทุนจะดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อขนาดเพิ่มสำหรับนักลงทุนกรอบเดียวกันช่วยแยกบริษัทที่มีเรื่องราวน่าสนใจออกจากบริษัทที่มีเงื่อนไขรองรับการเติบโตระยะยาวโดยไม่ลดความซับซ้อนของการสร้างกิจการให้เหลือเพียงตัวชี้วัดเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ก่อตั้งที่ต้องการตรวจสอบสมมติฐานก่อนตัดสินใจเลือกตลาดสร้างทีมหรือระดมทุนนักลงทุนที่ต้องการระวังอคติในการประเมินผู้ก่อตั้งและผู้ทำงานในระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่อยากเข้าใจว่าคำแนะนำยอดนิยมมีหลักฐานรองรับเพียงใดผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเปลี่ยนคำถามเช่นต้องเป็นคนแรกหรือไม่ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้งกี่คนหรือจำเป็นต้องมีประวัติจากสถาบันชั้นนำหรือไม่ให้กลายเป็นคำถามที่เน้นตลาดลูกค้าความแตกต่างและความสามารถในการลงมือทำประโยชน์เชิงปัญญาคือการฝึกแยกความสัมพันธ์ออกจากเหตุผลเชิงสาเหตุรวมถึงเห็นข้อจำกัดของการเรียนรู้จากผู้ชนะเพียงกลุ่มเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือสตาร์ทอัพจำนวนมากที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่าของผู้ก่อตั้งรายเด่นหรือเสนอหลักการเชิงประสบการณ์ Super Founders โดดเด่นจากการสร้างกลุ่มเปรียบเทียบของบริษัทที่ไม่ได้ไปถึงระดับยูนิคอร์นแล้วใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบตำนานในวงการความแตกต่างนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือมอบสูตรทำนายความสำเร็จได้แน่นอนและผู้อ่านควรจำไว้ว่าข้อมูลอดีตไม่แทนวิจารณญาณต่อบริบทใหม่ได้ทั้งหมดแต่ทำให้ข้อเสนอของหนังสือมีความถ่วงดุลกว่าคำบอกเล่าเชิงสร้างแรงบันดาลใจการผสานข้อมูลกับบทสัมภาษณ์ยังช่วยให้ตัวเลขไม่หลุดจากความจริงของการสร้างผลิตภัณฑ์การขายและการแข่งขันจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจบนหลักฐานโดยไม่ละเลยความไม่แน่นอนของธุรกิจใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนดีนเทมเพิลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่